Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, es tiempo del Voces de Compostela Barbanza. En esta mañana de miércoles hasta las 2 de la tarde le vamos a contar las historias más próximas y más cercanas en una nueva jornada de cielos cubiertos, lluvia, sigue la alerta amarilla costera, sobre todo en la zona norte de la ría de Muros Noia y ya lo que es en este caso a Costa da Morte. El resto, pues con lluvia y con cielo cubierto, con menos viento que ayer y una jornada en ese sentido con chubascos menos intensos, pero pasado por agua vamos a seguir este miércoles. Les contamos hasta las 2 de la tarde un montón de historias en este Voces. Vamos a repasar la actualidad, los principales temas del día. Tenemos, por ejemplo, el primer miércoles de cada mes, ya saben, nuestra sección con Sarela, la Asociación de Edad Cerebral de Santiago de Compostela. Estaremos allí en un ratito. Estará nuestro apasionado de la historia, Iago García, que con las historias de los picheleiros, picheleiras olvidados. Hablaremos de la campaña de fidelización del comercio de Boiro o la presentación de un libro esta tarde aquí en Santiago de Compostela, entre otras muchas cosas. Vamos a repasar los temas del día. Antes que nada, arrancamos, por lo tanto, el Voces del miércoles.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de miércoles. Contarles, antes de nada, cómo cerrábamos ayer el programa, informándoles de que Jul Príncipe está desde ayer ingresado en la prisión de Teixeiro como autor del crimen que le costó la vida a su expareja Andrea Iturri hace 2 semanas en Palmeira. El autor confesó ante la jueza de instrucción número 3 de Ribeira los hechos de los que se le acusa y la jueza decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por un delito de homicidio con agravantes de razón de género. Va a estar en la cárcel de Teixeiro hasta el juicio, fecha que está todavía sin determinar. Al mismo tiempo, la jueza también dictó unas medidas civiles relativas al hijo de la pareja de tan solo 2 años, que da el cuidado, en este caso, de su abuela materna, con guarda y custodia, sin que el padre pueda visitarlo ni comunicarse con él. También contarles que ayer en Noia y en Bertamirán hubo registros de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en una investigación por una operación contra el narcotráfico derivada de la aparición hace un año, se acordarán, de 2 narcolanchas, una en Ovilar y otra en Espiñeirido, en ambos arenales, en Ribeira. Entre otros, la policía está buscando al ribeirense Francisco Javier Pérez Rivas, implicado en este asunto conjuntamente con Sito Miñán. Con los registros en Noia y en Bertamirán duraron, la verdad, que varias horas. Marga Mosteiro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ha pasado algo esta mañana en Compostela?
Sí, hoy por la mañana sí que tuvimos cositas. Bien por la noche, más que por la mañana.
Cuéntame.
Tuvimos de todo. Aparte de mucha agua. Hubo un accidente esta mañana en la avenida Santiago de Cuba, una salida de vía en torno a las 5 de la mañana, un solo coche, salida de vía, cuantiosos daños materiales, pero nada más, tampoco resultó herido el conductor. Y bueno, fue producto de la mala suerte, de la mucha agua que caía en ese momento. Y luego los bomberos tuvieron que acudir a Fontiñas porque caían cascotes de un edificio, de la parte del tejado, y tuvieron que asegurar la zona para evitar daños mayores esta noche también. Y hubo un incendio en un alpendre en Amio, que no sufrió excesivos daños. De hecho, los bomberos me decían que cuando ellos llegaron prácticamente estaba el incendio apagado por los propietarios, pero había un problema, y es que estaba muy cerca de una conducción de gas y entonces había un peligro. Pero bueno, finalmente todo quedó en un buen susto y nada más.
Bien, te apunto yo que la Guardia Civil detuvo en Ordes a la misma persona, un conductor que lo cazaron el mismo mes 2 veces conduciendo sin carnet de conducir.
Del que habíamos dado cuenta ya hace unas semanitas. Sí.
A disposición judicial. Y en Ribeira, 2 varones detenidos cuando vendían droga, en este caso en plena calle, con 81 bolsitas de cocaína y 39 de heroína. También en este caso a disposición judicial.
Efectivamente.
Por el resto todo tranquilo.
Ya te digo que sigue lloviendo y que creo que
va a llover hoy.
Va a ser un día terrorífico igual, cantidad.
No tanto como ayer.
La temperatura además ha subido un poco, ya no hay esas temperaturas tan graves.
Ayer al mediodía el Concejo de Santiago decidió, por ejemplo, que las actividades deportivas al aire libre en las instalaciones municipales se suspendiesen, que no pasaba absolutamente nada, pero bueno, había alerta naranja en el litoral, ¿no?
Pero alerta amarilla aquí, creo, ¿no?
Bueno, alerta amarilla no llegaba aquí, pero
bueno, por si acaso, creo, fue así una cosa de por si acaso. En cualquier caso, teniendo en cuenta que hay bastantes pabellones con algún que otro problemilla de goteras, no me extraña que se suspendan.
No solo pabellones, pabellones,
y la red viaria realmente ahora hace aguas, literalmente. O sea, hay varios puntos de la ciudad en los que hay que circular con muchísima precaución.
¿Y quieres comentar algo del vídeo viral de ayer?
Ya sabes que yo ayer no trabajé y no me enteré de nada mundo.
Entonces, lo vamos a dejar ahí porque obviamente es de... Bueno, lo voy a explicar. Un vídeo viral de una mujer ayer por la mañana en la calle Quiroga Palacios, desnuda delante de un coche, andando por la calle, completamente desnuda. Es una vecina de la zona, parece que, bueno, tiene algún problema, algún desequilibrio mental. Y a los vecinos de la zona, bueno, se ha convertido el vídeo en este caso viral.
Y si saben que la señora tiene un problema de salud mental, ¿qué sentido tiene?
Entiendo que puede ser un problema de salud mental porque iba por el medio de la calle sola. Lo hace una persona que esté cabal. Entiendo que ahí puede haber un problema.
Claro, yo creo que hay un problema de ella, que tiene un problema mental, pero sobre todo hay un problema mental de todos los que convirtieron ese vídeo en viral. A más de uno se le pudo ocurrir a una persona enferma.
Ya sabes que ahora todo se transmite.
Todo es viral,
Todo lo que sucede, todo es susceptible de transmitirlo a través de las redes sociales, incluido los grupos de WhatsApp como redes sociales.
Sí, yo en realidad esta mañana una amiga que me pedía un consejo sobre si debía enviar o no un mensaje contestando a una persona, le di un consejo y es escribe el mensaje, léelo tres veces y manténlo en borrador durante media hora.
No lo envíes.
Durante media hora. Y si tras media hora y después de pensarlo decides dar al botón de enviar, en este caso de compartir, pues venga adelante. Pero yo creo que si la gente lo pensara un poquito antes de actuar, las cosas cambiarían.
Muy bien. ¿Algo más, Marga?
Nada más.
Hasta las dos, por si pasa algo, estamos aquí.
Venga,
muchas gracias. Contarles que esta mañana se inauguraba a primera hora la jornada Movilidad Sostenible, la electrificación del transporte. Organiza, en este caso, los empresarios gallegos, entre otros, estaba presente el delegado en Galicia del Gobierno, Pedro Blanco.
Una línea de acción que es imparable, en la que estamos participando activamente las administraciones, las empresas y la sociedad en general. El transporte, como ya se dijo, es el sector que más emisiones produce en España. Hasta un 30% de todos los gases de efecto invernadero que se generan en nuestro país se deben al transporte y dentro de él, principalmente, al transporte por carretera. No es una cifra nueva, pero nos sirve para tomar perspectiva, situarnos y entender la magnitud del cambio que estamos promoviendo en el ámbito del transporte. Este cambio se da en un contexto más amplio, dentro del proceso de transformación de nuestra economía.
También en estos momentos, en el Teatro Principal, aquí en Santiago de Compostela, se están entregando los premios de la séptima edición del certamen en Regueifate, que impulsan los servicios de normalización lingüística de Ames, Carballo, Pontevedra, Santiago y Teo. Tiene lugar en estos momentos esa entrega de premios. Al mismo tiempo, se está presentando el libro Razón de Historia, centenario de los estudios de historia en la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por el ex rector de la Universidad, Ramón Villares, un acto que está presidiendo el actual rector, en este caso Antonio López. En la Sala Riquela se presenta la imagen gráfica de la nueva edición del Festival de Cannes, que llega a su edición número 21. Y en Ribeira, en la OMIC, se presenta Festa da Xuventude de Aguiño y también, en este caso, la acción formativa o servicio de axuda no fogar, cuidados específicos. Repito, actividades que se están presentando esta mañana en Ribeira. En Santiago hay polémica. Polémica por la decisión, en este caso, del gobierno municipal de estudiar la posibilidad de aplicar medidas adoptadas en otras ciudades para regular los flujos turísticos y que incluyen limitar el número de personas que visitan en grupos determinados en enclaves urbanos. Así escuchábamos ayer avanzándolo a la alcaldesa Goretti San Martín.
Regular los flujos y cambiarlos, ¿no?, para conseguir hacer unha modificación de que todo o mundo vaya polos mesmos lugares, igual que decimos sempre que hai que traballar pola desestacionalización, e iso creo que pouco a pouco que se vai conseguindo, pois hai que modificar tamén os fluxos de circulación para que non haxa pois unha cantidade de xente moi grande só alrededor de determinadas prazas de determinados lugares. Eso faise de moitas maneiras, mas xa digo que iso que se está estudando no ámbito do plan de sustentabilidade turística.
La oposición pone, podemos decirlo así, el grito en el cielo. Primero, el popular Borja Berea.
Santiago é unha cidade universal, cosmopolita e aberta ao mundo. E nos imos defender ese compostelanismo ata as últimas consecuencias. E o BNG, pois, está a contra, con moi pouco traballo e demasiada ideoloxía. Levan xa 6 meses de retraso con esa proposta de taxa turística e nada se sabe da regulación das vivendas de uso turístico. E agora din que queren prohibir a chegada de grupos de visitantes, de grupos de peregrinos a Santiago. Nos preguntámonos se realmente saben o que están dicindo, porque non existe un lugar no mundo que consiga esa manifestación multitudinaria de ledicia como a Praza do Obradoiro coa chegada dos peregrinos. E tamén queren acabar con isto.
El socialista Sindo Guinarte.
Estamos ante o anuncio dunha intención pouco traballada e logo matizada pola alcaldesa. O goberno local fai unha mestura de cousas que non ten moito que ver. Unha cousa é a xestión de fluxos e outra cousa limitar a circulación de persoas no espazo público. Unha cousa é acordar o límite máximo dos grupos con guía turística, eso xa se falou no anterior mandato coa praza e coas asociacións de guías, e outra querer limitar de algún xeito os grupos de peregrinos que entran pola Rúa de San Pedro ou por Conxo. En fin, non se pode gobernar a capital de Galicia a golpe de titular.
Y ahora las explicaciones que ha dado también, en este caso, la responsable de turismo, Miriam Louzao.
Pues poder coordinar esos fluxos que entran, insisto, en determinados momentos y en determinados puntos, no es algo que suceda a lo largo de todo el año, pues coordinar esos fluxos pues con menor afectación a vida cotiá da veciñanza. Y en ese sentido, como sabedes, puxemos en marcha, tan pronto chegamos, pues o código de boas prácticas. É certo que este non é un problema que se xa só de Compostela, sabedes que pasan moitos outros lugares no mundo, no Estado español en concreto, e en ese sentido, pues nos creemos que é inteligente pues mirar tamén o que se está facendo noutras zonas e ver como está funcionando, tendo en conta sempre pues as especificidades e as características propias do noso concello, por suposto. Necesita unhos estudos, unhas análises dos fluxos, do comportamento dos turistas. En ese momento estamos en analizar pormenorizadamente da manda USC, queremos facelo, da manda da universidade, en estudar a situación que temos, por onde se moven os fluxos, cando son os momentos de máis chegada, en que zonas, e a partir de aí pues tomar as medidas necesarias, según que indicaba onte, e que camiñaremos cara a tomar esas medidas, porque é o que se está facendo en outros lugares do Estado, e nós pues, non somos alleos a esa realidade, pero como dicía, é a medio e longo prazo, e pues, as características, especificidades propias de Compostela, que como sabedes, pues, é meta de peregrinación, co cual tamén ten unhas condicións pues, un pouco diferentes.
A corto plazo, unha nova fase de la campaña frágil, e digamos, a medio e largo plazo, ese recorrido que hacen los turistas en Santiago de Compostela para ordenar los flujos.
Tanto a curto plazo, estamos preparando unha nova fase da campaña de Fráxil, que poñeremos, que bueno, da que vos informaremos máis adiante, cando sexa o momento, que estamos traballando nela, e que unha campaña, unha fase máis ambiciosa desa campaña, para seguir traballando en concienciar, en sensibilizar, sempre en positivo, e en poder axudar efectivamente a mover eses fluxos e a ordenar eses fluxos para que, como vos dicía, pois o impacto sexa o menos negativo posible, digámoslo así. E despois, a medio e longo prazo, pois o que estamos estudando as ordenanzas que temos e toda a marxe que nos dan as ordenanzas actuais, e tamén se houbera que facer unha posible modificación das ordenanzas de cara a tomar estas medidas, pero que xa digo que serían máis a longo prazo.
Hay ciudades como Barcelona que lo aplican, el control de los flujos, San Sebastián también se pone en marcha, son ejemplos que puso Miriam Louzao.
Que era Donosti, porque vai empezar este mesmo ano, Barcelona xa empezou, pois o que fai, por exemplo, é limitar o número de persoas que pode haber por grupo, ou incluso limitar o número de grupos, pero nós non estamos aínda nese punto. Que eu dicía é que camiñaremos cara a iso, porque os sitios que tiveron esta masificación antes que a nós están camiñando cara aí, por tanto debemos mirar o que fan pois, noutros sitios do Estado, pero bueno, como decía, coas nosas características propias. Como regularlo, evidentemente, non o vou a decidir eu, nin o vai decidir este goberno así un día pola mañá, como decía, hai que estudalo, analizalo, en ese punto en o que estamos, analizando as ordenanzas actuais, vendo se hai posible, se hai necesidade de modificar esa ordenanza, estudando ben os fluxos, estudando pois, eso estudase, pois, ponendo sensores, analizando os movimentos, queremos facelo, e estamoslo facendo da manda da USC, para despois, unha vez teñamos reflexionado todo iso, ver que medidas teremos que tomar no concello.
Tamén hablo desta idea, a outra parte del goberno, Compostela, Berta, a través de su portavoz María Rozas.
Unha de moitas, nunha aposta clara que temos desde este goberno, que é unha aposta por un turismo sostible, non un turismo que garanta o equilibrio de Santiago como cidade turística coa convivencia cos veciños e coas veciñas. Ese foi unha aposta, como sabedes, tamén por parte de Compostela Berta, xa lá polo 2015 e 2016, no seu momento fomos a nosa organización moi criticada por facer esa aposta, unha aposta na que introducíamos no debate político por primeira vez cuestións como a taxa turística, como as vivendas, a necesidade de regular as vivendas de uso turístico, facer unha aposta pola desestanalización do turismo, por un turismo sostible. Eu sempre o recordo, porque creo que hai que recordalo, que o tempo dá e quita razóns. En ese momento, Compostela Aberta foi criticada, foi tachada de turismofóbica, e agora creo que hai como consenso en casi todos os sectores de que hai unha necesidade contundente de facer medidas, de tomar medidas por ese equilibrio no turismo, non? Nesa liña están camiñando outras cidades que tamén recoñecen por ter certos problemas con esa convivencia, en esa liña están estudando en la Concellería de Turismo, ¿no?
Pues una nueva polémica en Santiago sobre el control o no de los flujos turísticos en la ciudad. Un gobierno, por cierto, que quiere crear también una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal para impulsar el parque público de viviendas municipales, que se anunció en este caso hace meses. Estamos hablando de lo que sería una nueva empresa de vivienda. El presupuesto del concello es de 1,6 millones de euros para la adquisición y rehabilitación de las primeras de esas viviendas, fondos que prevé obtener con la venta de suelo. Iago Lestegás es el concejal precisamente de Urbanismo en Santiago.
O Concello de Santiago de Compostela está a dar los pasos necesarios para a creación dunha sociedade mercantil de capital íntegramente municipal que contribúa á necesaria millora das condicións de acceso á vivenda e a rehabilitación e recuperación do patrimonio inmobiliario compostelán. O goberno local entende que unha empresa pública é un instrumento fundamental para unha política efectiva en materia de vivenda. En cumprimento do acordado polo Pleno da Corporación na sesión do 25 de novembro de 2021, a Secretaría requirirálles aos diferentes grupos municipais a designación de cadansúa persoa concelleira representante na comisión especial que se encargará da elaboración da memoria justificativa e da proposta de estatutos da nova Sociedade Mercantil de Capital íntegramente municipal. Esta comisión, presidida pola Alcaldía, estará formada tamén por persoal técnico de Secretaría, Urbanismo, Asesoría Xurídica, Orzamentos e Intervención.
Para que lo entiendan, es volver a crear la empresa municipal de vivienda, Emuvisa.
O objetivo prioritario da nova sociedade mercantil de capital íntegramente municipal será a rehabilitación e recuperación do patrimonio inmobiliario existente para a creación gradual dun parque de vivenda de titularidade municipal en réxime de alugueiro que contribúa a paliar o déficit habitacional. Tratarase, por tanto, dunha ferramenta ao servizo da millora das condicións de acceso á vivenda e da preservación do patrimonio edificado. As súas actuacións no ámbito da promoción, posesión, xestión e administración do solo, da vivenda e dos equipamentos públicos desenvolveránse no marco dun modelo urbano que aposta pola recuperación e reutilización do parque residencial existente e guiaránse polos principios da sostibilidade, racionalidade, eficiencia, eficacia, calidade e equidade. Os ámbitos espaciais de actuación preferente da nova empresa pública serán a cidade histórica, ámbito suxeito ao Plan Especial 1, e os barrios de iniciativa pública construídos na segunda metade do século XX.
En Ames, allí el Concello con la Real Academia Gallega van a seguir desarrollando el plan Modo Galego Activa, o es un proyecto de dinamización lingüística en las aulas entre los alumnos de infantil y de primaria del Concello para frenar el abandono do uso do galego como lingua vehicular da infancia. Ayer estuvo en el Concello de Ames el presidente de la Academia Galega, Víctor Freixanes, con el alcalde Blas García.
Asinamos esta mañana un convenio coa Real Academia Galega que nos vai a permitir seguir cos traballos que xa este concello, que o Concello de Ames desenvolveu durante o curso pasado, que nos denominámolo o modo galego on Actívate, que consiste en, bueno, facer un traballo nos centros educativos de primaria e sobre todo tamén nos servicios de conciliación de infantil e primaria, donde vamos adentrando e falando cos rapaces e animándos a que falen, a que usen o galego. Este novo convenio que asinamos ten a novidade de que o asinamos xa por 3 cursos, o que nos vai a permitir manter no tempo pois este traballo que viñamos facendo anualmente. con este convenio, pois AME sigue estando a vanguarda da defensa da lingua galega, que é un dos nosos objetivos, e non é o único que facemos para esa defensa do galego, senón pois temos, por exemplo, unhas cláusulas especiais para que as empresas que contratan con nós pois se vexan na obriga de usar o galego, porque o galego ao final é o noso maior tesouro que temos, é a lingua de todos e todas, é a lingua que temos que defender e proteger, e eso nos toca desde as administracións.
En Ribeira, ayer por la tarde hubo pleno de la Corporación Municipal, se ha aprobado el proyecto básico para ejecutar la rehabilitación del aparcamiento del Centenario con un presupuesto total de casi 900.000 euros. Herminia Pouso es la concejala de Hacienda y Economía en el Concello de Ribeira.
A xestión dende o propio Concello, pero eso non nos libera de ter que saldar as contas ca empresa que no seu día executou esa obra. Este proxecto redactado fai unha valoración das deficiencias do estado deficiente no que se encontran esas instalacións por, como decía, falla do bo funcionamento e da boa execución dese contrato, co cual o Concello pues, terá que repercutir esas eivas, esas fallas de mantenimento na empresa que no seu día resultou adxudicataria desta concesión. Estamos, por outra banda, nunha situación, digamos que un pouco fora da normalidade, por denominar de alguna maneira, dado que está o Concello asumindo moitos gastos dese aparcamento, como pode ser a electricidade, como pode ser pois incidencias que se producen ou averías tanto nas portas de acceso como no ascensor que ten a instalación. Para conseguir que siga estando operativo e que siga estando funcionando e prestando un servicio á veciñanza.
Estas decisiones del Gobierno de Ribeira no convencen a la oposición. La portavoz del Partido Popular, María San Pedro, habla de que no se conoce cuánto es al final el rescate de ese aparcamiento del Centenario.
Hay un rescate que seguimos, desde luego, sin conocer, es saber o que lle vai a custar ao Concello. Estamos a ver como se están a realizar tamén accións sin xeito relacionadas con este aparcadoiro, porque primeiro aprobábamos no mes de decembro unhas condicións que deberían estar xa en funcionamento e seguimos a carecer delas. Nese mes de decembro, acordábase o que era o cambio de tarifas, un cambio de tarifas que hoxe se está levando a cabo, un cambio de tarifas que se fixo o día antes a presa e correndo, sin notificarse que era pois a todas aquelas persoas que levaban moitísimos anos alugadas as súas prazas ali no aparcamento, pero tampouco sequera sin avisar a eses actuais propietarios que son, como se decía, os administradores concursais, e como decía a señora Pouso, pois a día de hoxe son quenes perciben os ingresos que produce e que xenera ese aparcamento. Polo tanto, haberá que tomar medidas tamén fronte a eso no seu día, pero é que tamén quixera resaltar que prometeron vostedes ese mes de dicembro co aparcamento estaría aberto 24/7, 365 días do ano, a sabiendas de que iso pois non o se ia conseguir en tempo e forma. Ben, pasou a Semana Santa, unha época na que a poboación pois aumenta debido a que son pois unha época, como digo, de vacacións, e o aparcamento sigue funcionando como fai 4, 5, 6, 7 meses, do mismo xeito.
En Rianxo se firmou acuerdo de gobierno entre o actual alcalde Julián Bustelo e o portavoz de los socialistas Óscar Rial, un documento con 10 líneas de trabajo estratégicas para los próximos meses y que sienta las bases para avanzar en la elaboración de los presupuestos. También se aprobaron en ese convenio o en ese acuerdo las retribuciones de los miembros del Ejecutivo. Tiene que ir todo eso a pleno de la Corporación Municipal para aprobarlos. Julián Bustelo es el alcalde de Rianxo y Óscar Rial, el portavoz de los socialistas rianxeiros.
Un acordo moi importante para nós. De feito, estou convencido de que o día de hoxe, co tempo, será un dos días máis importantes da legislatura. Polo que este acordo supón un avance de estabilidade, un avance de marco de traballo, de diálogo, de cooperación entre dúas formacións. O acordo o de hoxe é un primeiro acordo no que se definen bueno, no que se sairán cousas adiante xa, as dedicacións e estes asuntos, pero no que ademais se define unha folla de ruta a levar a cabo polas dúas formacións.
Da agrupación socialista desde o grupo municipal e desde a miña persona en concreto, creo que é un paso importante en pro da veciñanza e de poder resolver, bueno, cuestións que nos entendíamos que había ter a seguridade e que se tiñan que levar a cabo. Entre elas eran as dedicacións que lle corresponden ao resto de concelleiros que estaban sin asignación. Entendemos que se solventan, bueno, parte das situacións que nos fomos plantexando ao longo desta legislatura para poder conquerilas, e despois puntos importantes como son a participación do POS, a cambiar un pouquinho ese modelo de plantexamento de POS, que será unha das propostas que haxe que ir negociando, a seguridade de que o goberno teña un presuposto aprobado, porque será determinante para o funcionamento da veciñanza, e entendemos desde o noso grupo municipal que son cuestións relevantes.
En Porto do Son, la Xunta comienza ahí su campaña para reforzar la lucha contra las velutinas, con trampas, en este caso geolocalizadas. Son unas nuevas iniciativas desde la Consellería de Medio Rural para, en este caso, capturar, en este caso, la avispa velutina. Ha comentado el consejero de Medio Rural en funciones, Manuel González, que el año pasado se registraron 56.600 avisos y se retiraron más de 29.500 nidos. De ahí, pues, esta nueva campaña con trampas geolocalizadas.
Pues entendíamos también que este año era necesario tanto avanzar na retirada de niños primarios como facer un trampeo, ademais, selectivo, un trampeo coordinado, un trampeo en colaboración, por suposto, cos concellos, falaremos con eles a través da FEGAN, un trampeo pois no que tamén interviñeran, xunto coa entidade pública CEAGA, pois outros dispositivos, como pode ser o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, tamén vai a colaborar nesta campaña, como digo xa, tamén con persoal dos concellos. É unha loita conxunta na que temos que estar todos, e creemos que o trampeo, que, como digo, ademais vai levar consigo tamén unha formación para facer ese trampeo a todos aqueles pois que colaboren, e ao mesmo tempo tamén un seguimento de todas as reinas que vamos retirando a través do trampeo, pois é un paso nestes momentos necesario.
En el apartado cultural, en Ribeira, se ha presentado unas actividades vinculadas a este mes del libro. El 23 es el día del libro, por eso el concello realiza una programación especial para celebrar precisamente la jornada del día 23. Ya va a arrancar precisamente el mes del libro, por decirlo de alguna forma. Mañana jueves, de la mano de Beatriz García Turnes, va a presentar Comando sin Tron, un libro publicado por Galaxia, a partir de las 8 de la tarde en el Centro Luste Rivas. El día 25, Manuel Gago, desde el Consello da Cultura Galega, va a ofrecer una conferencia bajo el título Francisco Asorei, la creación de una imagen para Galicia. Y va a haber muchas más actividades que explicaba la responsable lingüística del Consello de Ribeira, Alicia Padín.
Imos comenzar este xoves con a presentación literaria, un libro de Beatriz García Turnes, Comando sin Tron. Ás 8 da tarde no Centro Cultural Lustre Rivas. Non hai mellor maneira de comenzar con un libro dunha muller, que ademais é investigadora en lingua e compañeira. Vai estar acompañada do alcalde e máis de Valores Villanueva, a editora de edicións da Editorial Galaxia, que a vai acompañar. Temos a gran sorte de que vai vir canda nos tamén na presentación Yuri Durán tocarnos unhas pezas ao piano. A Yuri xa lle coñecemos a trayectoria, entón creemos que vai ser un acto estupendo para comenzar con este mes dos libros.
En A Pobra va a recordar a Victoriano García Martí mediante unhas jornadas. Llegan a su quinta edición e arrancan ya este fin de semana en el Museo Valle Inclán, que es en este caso la entidad donde están depositadas los fondos cedidos por la familia del escritor. El viernes, de la mano del grupo de música Os Carabeiros, van a recorrer el casco urbano de Apobra durante la tarde, un recorrido que va a finalizar justo junto delante del busto de Victoriano García, y otras actividades que explicaba Antonio González, el director del Museo Valle-Inclán de Apobra.
É o día do homenaxe propiamente a don Victoriano, e polo tanto habrá un pasarrúas a cargo dunha agrupación de música tradicional, os carabeiros desta comarca, non? Os carabeiros que van a facer un pasarrúas e tamén un polas prazas para convocar un pouco para os veciños e para decirlle animadevos que temos dentro duns minutiños pois a homenaxe a don Victoriano. A homenaxe, por suposto, é na praza que leva o seu nombre e no busto que no seu momento puso a Diputación e o Concello, non? Unha lectura de textos seus sobre a Pobra do Caramiñal. Convidamos ao público que participe. Non teñamos medo, aquí todos aprendemos a ler unha vez en público, e se non, leeremos os que estamos en outro lado e que nos escoiten, porque o que queremos é que a palabra de Victoriano se lea ou se escoite, porque é unha maneira de dicir é importante por todo isto que está destendo diante, non? E a segunda parte do acto, dicir media hora despois, teremos esa presentación que dicía a concelleira de unha edición facsímil dunha das novelas curtas de don Victoriano, unha máis de 1932, é unha edición facsimilar, e aquí temos sempre a colaboración que fai o prólogo de Xesús Laíño Briones.
En Santiago se presentou a iniciativa Un Museo, o museo máis pequeno en este caso da cidade, para sumarse al Día Mundial de los Museos que se va a celebrar el 8 de mayo. Se trata precisamente de una actividad en que pueden participar todos los ciudadanos, como explicó el concejal Sanduro.
Está inspirada en una iniciativa de artista catalá Noemí Batllori, que decidiu converter a Vila de Gracia nun museo aire libre, no cos seus recunchos pois máis insólitos, máis sinalados, agachaba pequenas obras de arte miniatura. Nos collendo esta idea, o que facemos con este proxecto é encher o comercio de Santiago de pequenas obras de arte realizadas polos propios veciños e veciñas de Santiago de Compostela, obras que ademais se poderán empezar a visitar o día 15 de maio, días antes da celebración do Día Mundial dos Museos, que é o 18 de maio. Eu quero aproveitar para animar a participación de todos os veciños e veciñas que teñen que inscribirse a partir deste xoves 4 de abril. E as persoas que o fagan pois podrán retirar da rede centro as pequenas caixas de cartón, como as que vedes aquí, de 13 por 13 centímetros, nas que despois pois terán que incluir a súa obra para presentala entre o 19 e o 26 de abril. Haberá un sorteo para decidir en que establecemento comercial se expón cada unha das pezas. E este ano tamén complementamos esta proposta cun xogo nas redes sociais, aberto tamén a participación da veciñanza. Cada sábado iránse colgando imaxes do museo máis pequeno da cidade, e o obxectivo é adivinar de que obra se trata e cal é a súa autoría. Despois haberá pois un sorteo de agasallos entre os e as participantes.
E sepan que en Ribeira tamén se ha presentado deportivamente el torneo internacional con Galsa de fútbol base. Va a tener lugar los días 25 y 26 de mayo. El organizador, Julio Mariño, habla de 45 equipos y más de 1.300 niños y niñas que van a estar en Ribeira.
Creo que está asegurado una nueva edición de éxito para a Fundación. Todo dependerá tamén da asistencia de público. Estarán representadas 6 comunidades autónomas, porque ven equipos de toda Galicia, ven de Asturias, ven de Valencia, ven de Aragón, de Andalucía, a nivel internacional pues temos de Portugal e tamén un equipo que ven de París. Serán 45 equipos, cerca de 1.300 rapaces que estarán xogando entre o sábado e o domingo, e que disfrutarán do seu torneo, ou sea, do seu deporte favorito, pensando que son esos Messi e tal, esa inocencia que teñen estos rapazos de 9 a 12 anos, pero sin olvidar que detrás del torneo está a colaboración hacia a Fundación Aladina, que como dicen é para mí o principal objetivo.
Pues hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 3 de abril.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
Radio Voz, con Alberto González.
Echo de menos.
la cama. Este 3 de abril hablamos de Kiko Veneno, la canción del día. Está de cumpleaños, nacía en 1952 en Figueras, en Girona. Su nombre es José María López Sanfeliú, aunque se instaló en Sevilla, donde dio forma al grupo Veneno, con los hermanos Raimundo y Rafael Amador, con los que grababa un disco homónimo, el primero, en 1977. Y a partir de ahí, bueno, pues muchas más obras. Eso sí, desde los años 80, deja la banda, deja los hermanos Amador y comienza como Kiko Veneno, dejando, bueno, pues obras importantes para el pop rock español. Hoy cumpleaños Kiko Veneno.
El mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Echo de menos el crujir de tus chocadas, sentir por el pasillo tu gato que araña. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y ese rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo cambia de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías.
Hoy cumpleaños, Kiko Veneno. Vamos con otras historias en esta mañana de miércoles en El Voces.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
José, miércoles 4 de abril, 3 de abril, non 4, 3 de abril, é o primeiro miércoles do mes. Xa saben que temos colaboración mensual con Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela, que tamén presta servicio, xa saben, a toda a área sanitaria de Compostela e do Barbanza. Hoxe imos a falar dun tema que non só lle afecta ou lle interesa a persoas e familias con dano cerebral, porque como ides a escoitar, seguro que é de proveito para outras discapacidades. Recentemente, a Federación Galega de Dano Cerebral, da que forma parte Sarela, publicou unha guía na que se recolle unha linguaxe clara con datos moi comprensibles, todo relativo a leis que lles afectan e, sobre todo, a Lei 8/2021, que establece un sistema de apoios ás persoas con discapacidade. Para falar de todo isto, está connosco Miguel Vieito. Él é abogado, él é responsable do Servicio de Asesoramento Legal de FEGADACE, él é autor de este texto. Hola, Miguel, moi bo día.
Moi bo día, moitas gracias polo convite.
Nada, gracias a ti por estar connosco. Todo ben, non, Miguel?
Bueno, un día calquera, non? Un día máis.
Un día máis, moi ben. Va, sí, sí. Un día máis de chuvia, queres decir, non?
No, pois pues xusto onde estou agora, eu vivo nunha zona rural dun concello Pretiño de Lugo, Monteiro de Lei, xusto agora non chove.
Bueno,
xusto agora non chove.
Bueno, imos entonces a ter que pasar o día por alí os de Compostela do Barbanza, porque sí, aquí estamos fartos de auga,
Pois.
Sorte que tes, disfruta do día.
Sí.
Bueno, queríamos falar contigo desta cuestión, nesta guía, neste texto, hai un aspecto moi moi destacado, todo relativo a esta nova lei 8/2021 que establece un sistema de apoios ás persoas con discapacidade. Na súa presentación, falades desta norma como un tsunami xurídico. Tan grande é o cambio?
Pois o certo é que sí, o certo é que así é. Esta norma modifica, para que se entenda, as normas seguramente máis importantes de todo o ámbito civil, non? Modifica o Código Civil, a Lei de Axuizamento, a Lei do Notariado. Bueno, modifica prácticamente todas as normas que son importantes con respecto a varios aspectos da discapacidade. E ademais modificas no profundo. Non é unha... A veces vemos normas que simplifican a terminoloxía, que cambian algún aspecto específico. Esta norma é o equivalente a un puñetazo na mesa e dicir abonda xa. Abonda xa de qué? Pois de non aplicar o que viña estando regulado nun convenio da ONU do ano 2006, que é o convenio que se conoce como Convenio de Nova York de Dereitos das Persoas con Discapacidade. España era un pouco reticente a aplicalo e esta norma, como digo, é un hasta aquí. Non vamos a seguir inaplicando, vamos a poñer a remangarnos e a poñer máis a obra de verdad.
Ben. A quen afecta, Miguel? Entendo que a calquer persoa con discapacidade ou que sea dependente, non?
Sí, o convenio de Nova York que eu me refería regula toda a discapacidade sin atender a patoloxía que pode estar subxacendo aí, e a nosa guía un pouco nese paralelismo, e aínda que ten algún apartado moi específico que si ten en conta o dano cerebral en concreto, é aplicable plenamente a calquera causa de discapacidade ou calquera, digamos, fundamento. Van a topar respostas, bueno, desde persoas con afectación quizás sensorial a outras con quizás unha patoloxía neurodegenerativa. Van a topar respostas.
Depende do grau?
Bueno, hai cousas no ordenamento xurídico que dependen do grau, efectivamente. Na guía vaise a responder a cuestións transversais que non dependen do grau, e a maiores diso van a topar, bueno, pues por exemplo, ahora que está moi de moda xusto nesta semana, non? A campaña da renda. Pois que pasa na campaña da renda cos graus de discapacidade? Todos descontan o mismo, como teño que facer para descontalo? Bueno, vamos a responder aí. É un dos campos, por decirlo así, no que o grau sí importa, pero para moitas outras cousas non.
Saco diso, se empeza a campaña da renda, non? Comeza hoxe. Eu facía referencia ao enfoque contidos da guía, coa que procurades aclarar conceptos que para os que non somos do ámbito do dereito, non? Son complexo, na maioría dos casos eu diría que casi sempre. Antes, digamos, de afondar en detalles, para que a xente que nos escoite aplicable o que se fala nesta guía e outras discapacidades, que non sexa o dano cerebral, non é unha guía completa para todo o mundo, entendo.
Sí, en efecto, e ademais, como ti dices, foi unha vontade deliberada, non de Cegadaz neste caso, facer unha guía nunha linguaxe divulgativa, que calquera poida entender. Profesionais do dereito van a topar seguramente cousas que podían non saber relacionadas coa discapacidade, pero está enfocada a persoas con discapacidade, familias de persoas con discapacidade, tamén traballadoras e traballadores de asociacións ou entidades. Fixemos un esforzo decidido por facelo accesible.
Ben, sabía, esta é unha nova lei, pero sabía, non? Un marco legal, entendo, non? Cal era ese marco legal, ese punto de partida?
Sí, como che refería antes, o digamos o punto grosso, non? Máis recente dos últimos anos, coloca o convenio de Nova York no ano 2006, que ven a revolucionalo todo, non? Ainda que tardou un chisquiño de entrar aquí en España ben. E a derivación do convenio de Nova York tivemos moitas normas. Tíamos un texto refundido do ano 2013, temos normas espalladas en campos sectoriais, por exemplo, a ben coñecida Lei de Dependencia, afecta, tamén, segue en vigor, de feito. E tiñamos, por exemplo, o baremo de discapacidade, é dicir, as normas que nos fan chegar a ese famoso 33 ou a ese famoso 65, esas tamén mudaron no ano 2022. Pero o certo é que o panorama que tiñamos con respecto a discapacidade nas estatísticas era, bueno, moi mellorable, non? Pois tiñamos información de que o 75% o incluso más de todas esas sentencias que se llamaban mal llamadas de incapacitación eran una sustitución total. La persona deixaba de contar para nada, o titor o titora escollía todo, y as opinións, valores e preferencias da persoa, bueno, pues desaparecía un pouco da ecuación. Esta era unha situación que nos atopábamos a cotillo, ¿no? Y este, de feito, unha das líneas de flotación as que quere atacar esta norma. Quere dicir, mira, esto das sentencias de sustitución total para todo o mundo se acabou. Non vamos a seguir permitindo isto.
Vale, vale. Antes, digamos que había un proceso máis de socialización, non? Que o de agora, non? Cambia a lei, a nova lei, este aspecto, entendo, non?
Exactamente. O foco, non? O lugar máis importante, se queremos verlo así, antes podíamos dicir que era o xulgado. Estas sentencias nas que se iba a determinar, bueno, pues que iba a pasar no futuro. Esta lei, digamos que o seu enfoque se coloca na persoa, e coloca valores, desexos e preferencias no centro. ¿Isto en que se traduce? Por exemplo, pues os apoios informais, que son os do día a día, os que nunca foron o xulgado, porque imaginemos, pues unha nai que toda a vida cuidou de súa filla e sempre se acompañaron mutuamente, ou unha veciña que mirou pola outra. Estas situacións de feito, fácticas da realidade, van a ter moitísimo valor e moitísimo protagonismo. Tanto ou máis en determinadas situacións que o propio xulgado.
Ben, como afectan eses cambios as sentenzas que xa tiña a persoa, por exemplo, un procedimento, non, dos que se chamaban, como era? Modificación de capacidade. O incluso de incapacitación, como antes mencionabas, non?
Sí, sí, no máis recente era modificación de capacidade, anteriormente incapacitación, hoxe de provisión de apoios, non? Afecta a todas as sentencias anteriores porque a norma nace no 21, entra en vigor o 3 de setembro. Dícenos unha cousa relevante, que para o dereito foi un choque adicional, que todas as sentencias previas teñen que estar revisadas no plazo de 3 anos. É dicir, o 3 de setembro deste ano 2024 deberían estar todas revisadas. As persoas ás que non lle chegou unha notificación de que se vai a revisar, pois é previsible que lle chegue dentro de pouco tempo. E isto vai a suceder e ten que suceder. Isto xera de por sí moitas incertezas, non? Pois estamos tendo consultas no Servizo de Asesoramento de Cegalacia ao respecto disto, e por eso é un dos contidos tamén da guía, non? Queríamos tranquilizar un pouco sobre este escenario, entre comiñas, novo, e, bueno, para quen escoita, que se queden tranquilos, porque as normas que rexían, digamos, esa figura van a ser moi, moi parecidas, non vai haber cambios sustanciais, e o procedimento de revisión non ten por que ser hostil, non esperen algo extraordinariamente negativo, que non vai a ser así.
Millor, por suposto, son avances, non? O que se pretende avanzar neste senso. Falades de palabra chave da norma, apoio, non? No significado de axuda, de asistencia, de colaboración. O obxectivo é que debe ser a persoa con discapacidade a que tome as súas propias decisións?
En efecto, ademais é un obxectivo que hasta é intuitivo, non? Ten sentido. Se unha persoa pode comunicarse, pode formar a súa opinión, bueno, pois por que non vai a valer esa opinión, non? A veces esa opinión nos gustará, hai outras que non nos gustará, e realmente aí está o reto, non? De enfrontar a unha situación que quizás nós no mesmo contexto non tomaríamos. Pero a persoa ten que poder decidir, incluso se acaba equivocándose. É dicir, o dereito a equivocarse, que do que nos beneficiamos ou nos perxudica a todas as persoas sin discapacidade, pois por que yo estamos negando as persoas con ela, non? Este é o epicentro, que as persoas que poidan comunicar as súas decisións, poidamos no máximo que sexa posible respectar esa decisión. E cando non poidan manifestala, non poidan conformala ou necesiten, pois, unha axuda ou unha consulta para formar esa decisión, pois reconocerlle valor a iso. Desto vai a nova norma, non?
Ben, os cuidadores e as familias, como lle afecta esta nova lei?
Como te dicía, pois poderíamos diferenciar quizás os que xa tiñan unha sentenza de antes e os que non. Os que xa tiñan, pois van a recibir esa revisión, se non a recibiron xa. Os que xa recibiron a revisión seguramente se dean conta de que as sentenzas son moito máis específicas, xa non son, como te dicía, de sustitución total. A sentencia vai me desgranar para que, non podo operar de maneira autónoma, por exemplo. Pois esta persoa será autónoma na vida negocial en cantidades inferiores a 350 euros mensuais. Bueno, pues para esas cantidades a persoa funcionará soa, para as que se sean superiores necesitará ese apoio, ¿no? Para as que non tiveran a revisión van a ter que pasar por un procedimento de revisión que pode ser, bueno, costoso en tempo, pode demorar. En o que se vai a perfilar a sentencia, no sentido que te acabo de comentar, vais a desgranar un a un os puntos para os que o apoio é necesario. Vais a establecer un sistema de revisión que a súa señoría crea conveniente. Para as que non tiñan sentenza, a situación é de maior recoñecemento desas figuras informais, van a poder funcionar perfectamente, agás algúns casos moi específicos nos que hai que pedir consentimento xulgados. Por exemplo, se quero vender bens da persoa que estou apoiando, pues, ten sentido, non? Pasar por o xulgado para verificar e cerciorarse de que non hai ninguna manipulación ao respecto. Pero a norma, digamos que no curto prazo, e esta é unha opinión moi personal, pode ser que supoña algúns retos intelectuais, sobre todo de, bueno, pues, recoñecer e apoyar unha decisión que non nos gusta, non? Como figuras de apoio.
Sí, sí.
E tamén retos na administración, que está moi acostumbrada ás figuras formais, ás titorías, nas que hai un papel ou unha sentencia que dice que son tutor, pero non está nada acostumbrada a figuras informais nas que non hai ningún papel que diga que son guardador de feito.
Efectivamente, sí. Estas decisións poden ir en contra, precisamente, desa persoa.
Poden ter efectos que vayan en contra, desde logo, o que estamos atopando agora, pero xa digo, creo que é un efecto a corto plazo que se vai a amortiguar, estamos atopando moitas revisións de titorías que pasan a grado de feito. Isto para as persoas, por esta falta de costume da administración, está provocando en algúns casos, pois imagina, eu antes tiña dereito a unha prestación que xa non me reconocen, eu antes me podía deducir en Facenda, agora xa non podo, confío en que estas situacións sexan transitorias que se vayan amoldando. Por exemplo, nun primeiro estadio houve moitos problemas nas entidades bancarias. Usted me dice que é guardador de feito como demostro eu, non? E había esa tensión porque eu son guardador de feito non o podo demostrar. É dicir, non teño ningún papel. Pero bueno, por exemplo, é un bo exemplo de que as cousas se acomodan. Por exemplo, a patronal bancaria xa está falando ou entón vou falar xa hai tempo co Ministerio Fiscal para ver como solucionar isto, non? Detecto o seu problema e solventase, pero neste primeiro corto plazo ou incluso no medio breve, pois, bueno, vai haber que axustar cousas, desde logo.
Hai algún prazo de revisión?
O de revisión das sentencias é o de 3 anos.
De 3 anos.
E habería un segundo prazo que é que eu non teño por que agardar a revisión do xulgado, eu podo instala, podo iniciar eu. Se inicio eu, esa revisión debería estar feita no plazo de 1 ano. É dicir, pode ser que gañe tempo. Agora non, porque xa é inminente, non? Ese proceso de 3 anos, pero no 22, por exemplo, se o instaba, podía ter a revisión antes do 24. Agora ese prazo de 1 ano non funciona tanto. Pero serían os 2 plazos fundamentais que ten a lei.
Ben. Estás tendo moitas chamadas das persoas que están neste caso implicadas neste cambio da normativa da lei.
Direi que hai, moitos factores, non? Que coliden aí. O servizo de asesoramento sí que funciona, ten bastante nivel de consultas. Onde non chegamos con consultas directas, eu creo moito, desde o servizo de farmacia creemos moito na actividade preventiva. É dicir, igual non xeramos con a consulta porque atallamos con a sesión de divulgación, non? Ou porque atallamos con a sesión de formación. E tamén, direi que a veces hai unha eiva nas consultas ou unha ausencia nas consultas porque falta alfabetización. É dicir, para saber que dereito eu teño, alguén me ten que explicar que eu teño. Para saber que algo está vulnerado, teño que saber que eso non é, que eso é contrario á norma, non? Por eso a veces falta un pouco de alfabetización en dereitos na poboación para decir, para que cousas ten dereito e que cousas non ten por que soportar, non? E unha vez ese paso previo está feito, aí sí que poden subir o número de consultas.
Ben,
intentamos atacar ese espallar na poboación desde diferentes frontes, a verdad.
Ben, deixame que diga que esta guía, non? Este texto que ti fixeches para aclarar esta nova lei 8/2021 está na páxina web de FEGADACE, está tamén a través da páxina web das diferentes entidades que pertencen precisamente a FEGADACE, como é o caso de Sarela. Aí hai unha guía de orientación, se pode ver esa guía de orientación, e calquer dúbida poñerse en contacto con vos, entendo, non, Miguel?
Sí, seguro, deixame mencionar, porque senón é que me vai a xerar moita inquietude, que aínda que eu puiden votarlle ahora esa guía, esta guía é un traballo coral, nesta guía participaron, pues, a Carla, Raquel, Irene, da xente de Estarela, incluso na revisión da propia guía, todo, digamos, todo o conxunto da federación apostou por esta guía. Eu son unha parte deste, bueno, deste proceso, pero sin moitas outras persoas isto non teria saído.
Outros colaboradores. Ti, agora tocouche o turno de ser voceiro.
¿No? Tocoume, pero podía non tocarme.
moi ben. Sigue disfrutando de outro día aí, nun rinconciño de Lugo, do rural
moitas
de Lugo, con bo tempo que nos das moita envidia, todo hai que
decirlo. Xa chegará,
Non sabemos canto, aquí estamos en bucle, levamos semanas en bucle. Bueno, tía, vos librades hoxe, pero tamén el Lugo choveu, bueno, no que na provincia nevou, non hai queixa de nada, ¿no?
Sí.
Moi ben.
Non chove, pero amenaza, verdad que
sí. Moi ben. Miguel Vieito, moitísimas gracias polo teu tempo, que vai moi ben.
Moitísimas gracias a vos.
Graciñas, unha aperta. Bo día, el abogado, responsable do Servicio de Asesoramento Legal da Federación Galega de Dano Cerebral, a que pertence Sarela, é autor precisamente deste texto, desta guía explicativa sobre a nova lei 8/2021 que establece o sistema de apoios ás persoas con discapacidade, xa non só aquelas persoas con dano cerebral, sino a nivel xeral. Este era un tema, digamos, a nivel xeral de aquelas persoas precisamente con discapacidade. Estamos chegando a unha da tarde, en nada séntase Iago García, temos Picheleiros Olvidados, as historias de esos persoaxes que encontran nos arquivos, nos libros de Compostelans, en alguna época desta cidade, que deixaron pegada, pero que en certa medida están esquecidos por todos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
Tenemos historia hoy en el Voces acerca de este programa. El arquitecto apasionado de la historia, Iago García, a traer